Liefdes, ek gaan vir jy samenvatting van die wet van die Here voorhou, soos ons dit opgetekend vind in Matteus 22 vanaf die 34ste vers. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van die wetgeleerde het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons doen nou belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en dan spreek elkeen in sy hart as volg saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Liefdes, ek gaan u nooi om saam met my in die woord van die Here te lees in die boek van Matteus, ons blaai net so een bladsy terug, na hoofstuk 20 toe, daar vanaf die 17de vers, ons gaan saam lees Matteus 20 vanaf vers 17 tot 28. Die opskrif gedeelte sê, die vraag van die seuns van Zebedeus. En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die 12 disciples op die pad alleen geneem en vir hulle gesê, Kyk, ek gaan op na Jerusalem en die Seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene om hom te bespot en te geesel en te kruisig en op die derde dag sal hy opstaan. Toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom en buig voor hom neer om iets van hom te vra. En hy sê vir haar, Wat wil jy hê? Sy antwoord hom, sê dat hierdie twee seuns van my in die koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerhand. Maar Jesus antwoord en sê, Julle weet nie wat julle vra nie, kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink, en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Hulle sê vir hom, ons kan. En hy sê vir hulle, dis waar, my beker sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal jylle gedoop word. Maar om te sit aan my rechter en aan my linkerhand, berus nie by my om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit dier my vader berei is. En toe die 10 dit hoor, was hulle verontwaardig oor die twee broers. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, jylle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en groot manne oor hulle gesag uitoefen, maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen onder julle wat die eerste, en elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees, net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee, as 'n losprys vir baie. Ons lees net tot daar die onfeilbare woord van die Here, mag hy dit dan ook in ons harte seën en dit heilig. O geliefdes, ons tekst van oordenking vanoggend kom uit vers 26, waar die Here Jesus sê, maar so moet dit nie onder julle wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Ek praat vanoggend met u oor die tema die pad na ware verootmoediging. Die pad na ware verootmoediging. Geliefdes, as ek kyk na die wêreld vanoggend, en ek dink baie van jy sal vanoggend saam met my stem, dan sien ek dat die wêreld, ons lewe in 'n tyd van trots, ons lewe in 'n tyd van selfverheffing waar mense hulle self wil ophef en verhef. Baie van u sal met my saamstem as ek vir u sê ons lewe in 'n tyd waar mense hulle self wil bevorder, soos die Engels sê wil promote. En ek dink en dit is die leeftyd waar binne ons lewe en dit is die tyd waar baie baie trots en hoogmoed hoogety vier in hierdie wêreld. Vir enige gemeenskap om te oorleef, is daar, het 'n mens verhoudings nodig, jy het goeie verhoudings nodig, jy het verhoudings nodig, waar mense mekaar moet ondersteun. Maar wanneer mense nie toegewyd is daar aan die, en net aan hulle self toegewyd is, is dit die perfekte resep vir gebroke verhoudings, vir probleme. Maar dit stop nie daar nie. Dis die resep vir anargie in die wêreld. Wanneer mense hulle self bevorder, wanneer mense hulle self opblaas, ons sien dit in die politieke bestel van ons eie land, Suid-Afrika, selfs in die wêreld, waar mense hulle self wil bevorder, sien jy probleme en anargie. En dan kry jy die dinge soos mense wat sê, ek verdien meer as wat ek het. En die uiteinde daarvan is selfverryking, trots en arrogantie wat die resep is vir 'n ramp op die ekonomiese gebied, maar ook op sosiale gebied waar mense met mekaar oor die weg kom. Oral waar jy kyk, sien jy boeke wat geskryf word en jy kry al hoe meer en meer boeke wat gefokus is op die bevordering of die promovering van die self of die self-esteem, dat die self-esteem opgelig en opgeblaas moet word, dat die mens opgehef moet word. Jy kry dit oral. En baie van hierdie dinge het oorgespoel selfs in die kerk van die Here Jesus Christus. Die gevolg daarvan is dat mense dink dat God ons geskape het sodat God ons kan dien en ons het nie nodig om hom te dien nie. Sodat ons sy heerlike rykdom, sy plesier, sy geluk wat hy vir ons kom bied, sodat ons dit kan geniet en dat God ons moet dien en ons nie God hoef te dien nie. Dis die probleem waarmee ons sit in die wêreld. Soos die een prediker eendag gesê het, en ek het gehoor, ek geluister na sy boodskap, waar hy begin praat het en gesê het, we are little gods in ourselves. We need to be served. En mense het begin leef in die gemak van selfopheffing, van plesier, van selfvervulling, en hulle dink, en hulle dink diep behoeftes, en hulle dink hulle behoeftes, wat hulle het in hulle lewe, moet deur God self vervul word. Hulle dink God het hierdie towerstafie wat hy moet swaai, en dan moet hy hulle ophef, en het moet net moet hulle goed gaan. En die proses het trots en het trots die hoogtepunt van die samelewing geword, en mense het plek gemaak vir selfvervulling, selfglorie en selfbevordering, en heeltemal vergeet van die plek van verootmoediging en nederigheid. Die Bybel praat oor trots, as hy sê in Spreuke 16 vers 5, elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel, sekerlik hy sal nie ongestraf bly nie. In 1 Johannes 2 vers 16 lees ons, dat Johannes skryf, hy sê dat trots deel is van die wêreldse bestel. Ons lees in Romeine 1 vers 30, dat trots die deel is van die mense gevalle toestand, waarmee hy eintlik gebore is. Dit is sy toestand. Ons sien trots is sonde. Dis iets wat God haat. Selfverheffing is iets wat God haat. Dis die deel van die wêreld en die deel van die mense se gevalle toestand. En dit behoort nie so te wees nie. Dit behoort nie so te wees in die kind van God se ervaring nie, ook nie in die kind van God se lewe nie, dat hy trots en selfverheffing najaag nie. Dit behoort nie so te wees nie. Die Bybel sê in Jakobus 4 vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Jy sien, die disippels moes hierdie les baie, baie duidelik geleer het, die les van selfverootmoediging, die les van nederigheid. Want jy sien, hulle het ook by die plek gekom waar hulle eer gesoek het. Hulle het ook by die plek gekom waar hulle self wou verhef het, waar hulle self wou opgelig het, waar hulle iets wou gehad het, waar hulle belangrik wou gewees het. Terwyl Jesus gesê het, as iemand agter my wil aankom, dan moet hy alles opoffer. Jy moet onthou dat die disippels, alles achter hulle self achtergelaat het, opgeoffer het om aan achter Jesus aan te loop, maar hulle het ook geweet, wanneer hulle hom sal volg, sal hulle dubbel vergoed word in die hiernamaals. Wanneer hulle sal sterf in die namals, sal hulle dubbel vergoed word. Ons lees in die vorige hoofstuk, hoofstuk 19 vers 28, hy sê, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die Seun van die mens op sy heerlijke troon gaan sit, julle op 12 troone sal sit, en die 12 stamme van Israël sal oordeel, en elkeen wat huise of broers of susters of vader of vrou of kinders of grond ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. So Jesus het vir hulle laat verstaan dat dit is voordelig om agter my aan te kom. Dit is voordelig om my te volg. En hierdie ding het iewerster in hulle gedagtes vasgesteek. Dat het voordelig is om Jesus te volg. En mens kry vandag nog die konsep van mense wat dink, dis voordelig om Jesus te volg. Kom ek sê vir u, as jy Jesus wil volg, gaan het swaar kry wees. Dit gaan probleme wees. Daar gaan stryd wees en verdrukking wees. Daarom toe Jesus begin praat het oor die verdrukking wat hy sou ly, het hulle dit nie gesnap nie. Hulle het nie verstaan toe Jesus begin praat en sê, ek gaan op na Jerusalem toe en ek gaan gekruisig word, ek gaan doodgemaak word nie. Hulle het dit nie verstaan nie. Al wat by hulle vastgesteek het, was die gedagte van die glorie en die rykdom en die alles wat hulle hiernamaal sal kry, die opheffing wat hiernamaal sal plaasvind. Dis al wat hulle by hulle vastgesteek het. Jy sien, Jesus het met hulle gepraat in vers 17 tot 19 oor sy dood en sy lyding en hoe Jesus wel oorgegee sou word, hoe hy sou sterf en wat hy sou deurmaak daar aan die kruis op Golgotha. En daarom was Jesus 'n boodskap waar hy geleer het dat om die koninkryk is 'n weg, om by die koninkryk uit te kom, is 'n weg van lyding. Dis nie maklik nie. Dit gaan gepaard met swaar kry. Dit gaan gepaard met vervolging. En Jesus probeer net 'n bietjie balans skep terwyl hy praat in vers 17 tot 19 oor die realiteit waarmee hierdie mense te doen gaan kry wanneer hulle sou besluit om hom te volg. Maar iewerster het dit nie vasgesteek by hulle nie. Hulle het nie verstaan nie. Inteendeel, hy sê vir hulle in hoofstuk 18, as jy in my koninkryk wil inkom, dan moet jy in my koninkryk inkom soos 'n kindjie. Jy moet nederig in my koninkryk inkom. Dis 'n koninkryk van selfverootmoediging, van vernedering. Dis nie 'n koninkryk van opheffing nie. Soos met die ryk jong man wat na die Here Jesus toe gekom het, moes hy alles verlaat en hy moes Jesus volg. Maar dis asof dit nie by hierdie mense, by hierdie disippels wat agter hom aan geloop het, ingesink het nie. Dis asof hulle dit net nie verstaan het nie. Nog het hulle in hulle gedagtes gedink, wat is daar vir ons, wat is daar in hierdie ding vir ons? Wat kon ons uit hierdie ding uitkry? Kyk na vers 27 in hoofstuk 19, hy sê, daarop antwoord Petrus en sê vir hulle, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees? Kan jy dit sien? Kan jy sien dat Petrus sê, wat sal ek uit die deal uit kry? Wat is daar vir my in hierdie saak? Dis asof hy homself wil verhef, asof hy iets wil bereik, asof hy dink daar is iets baie belangriks wat hy gaan kry. Daar was net een fout. Hulle het nie verstaan dat hulle diens aan die Here Jesus 'n diens van liefde is nie. My en jou diens, geliefdes, is 'n diens van liefde aan die Here Jesus. 'N diens van liefde en dankbaarheid vir dit wat hy aan die kruis op Golgotha vir my en vir jou gedoen het. Dis 'n diens van selfverootmoediging. Dis iets wat ek niks gaan terugkry nie, al sou ek iets verwag. Jesus se boodskap het gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Dis nie iets wat ek gaan kry nie. En ongelukkig verwerp die wêreld hierdie boodskap. En jy hoor al hoe meer boodskap van opheffing. 'N boodskap van health, wealth and prosperity. 'N boodskap van wat gaan ek uit hierdie deal uit kry? Wat kan God vir my doen? Nie wat ek vir God kan beteken op hierdie aarde nie. En wat hy vir my gedoen het alreeds aan die kruis nie. Terwyl God ons geroep het tot nederigheid. Terwyl God ons geroep het om onsself voor hom te verootmoedig. Kom baie mense. en hulle verhef hulle self. Hulle probeer iets uit hulle godsdienst uitkry, soos hierdie disippels. Ons het nodig om te kyk na die gedagte van selfverootmoediging en nederigheid, wat die woord vir ons ook hier uitlê. As ons kyk na die gedeelte, dan sien ons eerste, die eerste gedagte wat wys hoe om jouself nie te verootmoedig nie. Hoe om jouself nie te verootmoedig nie. Die Here Jesus is besig om met die disippels te praat, en nou sien ons in vers 20 hierdie gedagte, hy sê, en toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom, en buig voor hom neer om iets van hom te vra, en hy sê vir haar, wat wil jy hê? En sy antwoord hom sê, dat hier die twee seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan die rechter en een aan die linkerhand. Maar Jesus antwoord en sê, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? En hulle sê vir hom, ons kan. En hy sê vir hulle, dis waar, my beker sal julle drink en met die doop waarmee ek gedoop word sal julle gedoop word, maar om te sit aan my rechter en aan my linkerhand berus nie by my om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my vader berei is. En toe die 10 dit hoor, was hulle verontwaardig oor die twee broers. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. Nou hier in hierdie tekstgedeelte is een manier om jouself nie te verontmoedig nie. Eintlik 'n paar, dis 'n paar dinge. Daar's 'n paar dinge wat ons leer uit hierdie gedeelte, en die skrif wys vir ons drie wêreldse maniere om grootheid te bereik, om jouself te bevorder in hierdie wêreld wat nie inpas by die koninkryk van God nie. Die eerste een is 'n politieke magsbeheer, 'n politieke magsbeheer. Jy sien, die wêreld sal jou baie vinnig vertel, om iets te bereik in die wêreld, om ergens in die wêreld te kom, moet jy sekere mense ken. Is dit nie waar nie? Baie mense het al van my gesê, dis nie wie jy is nie, dis wie jy ken. As jy die leer wil klim in hierdie lewe, dan moet jy langs die mense beweeg, wat invloedryk is, sodat hulle jou kan ophelp, sodat hulle jou kan optrek, sodat jy mense kan manipuleer om bo in die lewe uit te kom. En nou kom Jesus in vers 20, en die Bybel sê, en luister mooi, gaan hierdie tekst vir jy verduidelik. Toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom en buig voor hom neer om iets van hom te vra. Wat een mens verbaas is dat hierdie ding gebeur in die lig dat Jesus juist praat van die sondaars wat hom sal kruisig, jy praat oor sy straf, jy praat oor die geesel wat hy sal deurgaan, jy praat oor die slegte dinge wat met hom sal gebeur, en hierdie drie kom na Jesus toe, en hulle vra hom, hulle versoek hom met 'n vraag, en ons lees in vers 21, Jesus antwoord hulle, wat wil julle hê? Wat is daar wat julle wil hê? Die moeder van die twee het groot vrymoedigheid, en sy sê, gee my die reg, dat my twee seuns, een, aan die rechter en een aan die linkerhand sal sit, in die koninkryk, wanneer u in die koninkryk is. Hulle soek self bevordering. Hulle soek self eer, hulle soek om opgelig te word, om belangrik te wees. Hulle wou die belangrikste wees in die koninkryk van God. En as mense na hulle lewe sou kyk, sou hulle sê, hierdie mense is iets besonders. Hulle het iets in die lewe bereik. Kyk hoe wonderlik is hier die mense. Maar as jy die skrif mooi bestudeer, dan kom jy achter dat die moeder van die seuns van Zebedeus, wat na Jesus toe met haar twee seuns gekom het, was Salome gewees. Wie was Salome gewees? Salome was die suster van Maria, die moeder van Jesus. Nou maak die prentjie sin, nie waar nie. So wat doen hulle? Hulle kom na Jesus toe met die gedagte, wel, hy is die seun van hulle ma se suster. Wel, ons het nou klaar 'n leverage, soos die Engelsman sê. Ons het klaar 'n voordeel wanneer ons na Jesus toe kom en ons gaan hierdie ding gebruik. Kom, ons vat sommer ons tannie se, ons vat sommer ons ma saam. Want jy sien, sy familie van hom. En daarom kom hulle en hulle vat hierdie vrou saam. en hulle kom en hulle dink by hulle self, hulle kan op plekke kom en dinge bereik wat ander mense nie kan bereik nie. Hulle bring hulle ma saam om op die gevoel van Jesus te speel en om te manipuleer deur ja te sê vir die versoek van hulle twee seuns. Het grens aan politieke magsbeheer. Kan nie sien dat hierdie ding pas nie in by die koninkryk van God nie. Dit werk nie so in die koninkryk van God nie. En dat ons selfs vandag sit met die probleem van mense wat hulle self wil oplig en die eer vir hulle self wil vat. Dat hulle belangrik sou wees in die hoof van mense. Dis soos Diotrefus daar in die brief aan Johannes, die derde brief van Johannes, wat hom ook self wil ophef. En hom self wil dat geld het in die werk van God tegestaan het. En jy kry hierdie ding selfs reg deur die wêreld, jy kry dit in die politiek, jy kry dit selfs deesdae in die kerk. Geweldig. Politieke magsbeheer. Daar's 'n tweede ding wat ons in hierdie gedeelte nie moet mis nie. Wat nie inpas by die koninkryk van God nie. En dit is gewaagde ambisie. Gewaagde ambisie, vers 22 tot 24, maar Jesus antwoord en sê, julle weet nie wat julle vra nie, kan julle hierdie beker drink wat ek aanstonds gaan drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Hulle sê, ons kan, en hy sê vir hulle, dis waar, my beker sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word, maar om te sit aan my regter en my linkerhand berus nie by my om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my vader berei is, en toe die 10 dit hoor, was hulle verontwaardig oor die twee broers. Jesus antwoord hierdie vrou eintlik en hy sê, die eintlike pad na heerlikheid is 'n pad van lyding. Die pad na heerlikheid in die koninkryk van God is nie 'n pad van glorie nie, is nie 'n pad waar ek opgehef word nie, is nie 'n pad waar ek iets besonders bereik het in die lewe nie, maar is 'n pad van lyding. Waar ek ly vir die Here Jesus. Die hoogste plekke van heerlikheid in die koninkryk van God is beskore vir hulle wat deur die diepste paaie van swaar kry en lyding vir die saak van Jesus Christus op hierdie aarde gegaan het. Jy sal Paulus dit daar kry. Jy sal Stefanus dit daar kry. Jy sal mense aan die linker en regterhand van Jesus kry, wat met hulle lewe betaal het. Hierdie vrou en haar seuns het nie geweet waarvoor sy vra nie. Sy was 'n bietjie ambisieus geweest. Haar ambisie was 'n bietjie overboord, soos die Engels sê. Dit het oorboord gegaan, want Jesus is nie bereid, of Jesus sê, Jesus vra vir hulle, is jy bereid om hierdie beker te drink, wat ek gaan drink? En dan sê hy eintlik, is julle bereid om dood te gaan soos ek dood te gaan? Is julle bereid om hierdie las te dra van sonde? Is julle bereid om hierdie pyniging te dra? Is julle bereid om dieselfde pad van myself te stap? Jy sien, die pad van ware verootmoediging lê nie in selfverheffing nie. Het lê ook nie in gewaagde ambisie om te sê, ek kan dit doen en ek is hierdie ene en ek sal so nie. Nee, hierdie twee is so ambisieus gewees. Dit is sê, ons kan dit doen, Here. Ons kan dit doen. Laat my so dink aan Petrus, ou Petrus wat so selfversekerd was, toe hy gesê het, Here, as almal u verlaat, ek sal u nooit los nie, Here. En toe dit kom op die push, soos die Engelsman sê, die pare ware punt, toe draai om, en die hand het gekraai, en het Jesus 3 maal verloon. Vers 23 sê, Jesus, vir hierdie twee mense, vir hierdie 3 mense, dis waar, jy sal die beker drink, maar jy sal het nie drink soos ek het gedrink het nie. Ja, jy gaan ook ly, maar jy gaan nie ly soos ek gely het nie. Maar om aan die regterhand en die linkerhand van my vader te sit, is nie vir my beskoor om vir julle te sê nie, maar is berei deur my vader in die hemele. Dis vir hulle beskore wat hulle self verloon het, wat hulle self weggegee het, wat hulle self uitverkoop het aan Jesus. Om ter wille van Jesus te ly, ter wille van Jesus te gaan, ter wille van Jesus te verkondig, ter wille van Jesus alles te doen in hierdie lewe. As ons kyk na wat gebeur in vers 25, dan sien ons Die ander was kwaad geweest, toe hulle dit hoor. En as jy mooi gaan lees, hoekom was hulle kwaad daaroor, dan kry jy die antwoord in Lukas hoofstuk 22 vers 24. En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees. Selfverheffing. Hulle was nie kwaad oor dat hierdie twee Jesus gevra het omdat dat hulle aan sy linker en regterhand sal sit nie. Hulle was nie kwaad gewees vir die feit dat hulle Jesus gevra het nie. Hulle was kwaad vir die feit dat hierdie twee mense eerste was in die lyn om Jesus te vra. Hulle wou eintlik daar gewees het. Hulle wou die posisie gehad het om die grootste geag te wees in die koninkryk van God. Ja. Hulle was so kwaad gewees vir die twee, dat hulle argument onder mekaar gehad het, oor wie nou eintlik die beste is, en wie nou eintlik die grootste is. Wel, hy gee hulle nog een verkeerde antwoord, of hy gee, Jesus antwoord hulle, en hy gee hulle nog een verkeerde manier, hoe een mens jouself groot maak, in die oog van mense. En hy praat van dominante diktatorskap. En hy antwoord hulle in vers 25, dominante diktatorskap. Hy sê maar, Jesus het na hulle geroep en gesê, julle weet, dat die owerstes van die nasies oor hulle heers, en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. En hy gebruik hier die woordjie heers, wat eintlik beteken om gesag uit te oefen, of om gesag af te forceer, of om te domineer. En dis die wereldse manier van om te domineer, om gesag te kry, is om te domineer. Hulle soek mag deur te domineer, en diktators te wees. En jy sien dit oral opstaan, jy sien dit oral in die geskiedenis in die wereld, jy sien dit in Herodes, toe daar 'n koning gebore is, wat wil hy doen? O, die koning gaan my plek vat. Toe sê hy vir die wyse manne, as jy die koning vind, laat weet my waar hy is. Maar ons weet hoekom. Want hy was bang geweest, hy sou sy magsposisie verloor. Sy diktatorskap verloor. Want hy is 'n ander koning wat sy plek sou inneem, sodat hy hom kan doodmaak, jy sien. Jy sien dit in Pilatus. Magsbeheer. Jy sien dit later in Hitler. Jy sien dit later in Idi Amin. Jy sien dit in selfs in die Ayatollahs, nou die dag gehoor van die Ayatollahs, die nuus. Hierdie soort leierskap wat jy oral kry in die wêreld, vind jy net waar jy gaan. En nie een van hulle was ooit 'n sukses nie. Nie een van hulle het ooit iets groots bereik nie. Inteendeel, as jy kyk na die hedendaagse Irak, dan sien jy alles is plat geskiet. Daar's niks. As jy kyk na die wêreld, dan sien jy alles stort in duie as gevolg van dit. Dis uit hierdie soort leierskap waar manne soos Jim Jones ontstaan het, 'n man wat 'n groep mense in Amerika weggetrek het om 'n plek in die bosse te kry waar hy hulle sou leer van God en sou leer van die woord, en het hulle gedomineer. En het hulle, hy was 'n diktator gewees, hy het 'n kultus begin, honderde mense se dood veroorsaak, hulle het te domineer om gif te drink op die einde van die dag. Dominante diktatorskap is die krag van 'n posisie, en dis nie die pad van ware verootmoediging nie. Nebukadneser moes hierdie les baie hard leer in sy lewe. Hy moes hierdie les baie hard leer, want God sou hom verneder het. Hy sou erken dat God die enigste God van hemel en aarde is, en dat hy heers oor die heelal. En daarom kan daar nie meer as een God wees nie. Die mens kan nie 'n God in homself wees nie. Geliefdes, ons lewe in 'n tyd waar mense dink hulle is gode in hulle self. Hulle staan op teen alles. En weet jy wat bereik hulle? Anargie en chaos. Dis wat hulle bereik. En Jesus kom in hierdie teks. En hy sluit hierdie gedeelte af in vers 26. Hy sê, maar so, moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Het julle wie gaan die grootste belonings in die koninkryk van God ontvang? Die mense wat gedien het in die koninkryk van God. Die mense wat diensbaar was in die koninkryk van God. Gaan lees maar die Ou Testament, ons was nou die aand besig gewees so voor die vakantie. Toe praat ek oor dienaarskap. God acht dienaarskap baie, baie hoog. En wanneer een mens leer om te dien, en te dien in die koninkryk van God, dan is jy besig om vir jou skatte in die hemel te vergader. Dan is jy besig om vir jou iets te vergader in die hemel, waar daar vir jou beloning sal wees. Want Jesus sê hier, in vers 27, en elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Die hele lewe van die Here Jesus was 'n lewe van dienaarskap. Hy was 'n diensknegt waar hy beweeg het en wat hy gedoen het, het hy gedien. Dit moet ook die gesindheid wees van die disippels wat agter Jesus aanloop. Ek sluit af, geliefdes, die pad na ware selfverootmoediging en nederigheid is nie deur magsbeheer nie. Waar een mens jouself oplig deur mense te manipuleer nie. Dis ook nie deur gewaagde ambisie om te dink ek sal iets bereik in die lewe wat bokant my vuurmaakplek is nie. Dis ook nie deur dominante diktatorskap waar een mens gesag uitoefen om jou wil af te dwing op mense nie. Dit veroorsaak net chaos en anargie in enige gemeenskap. Die gebed van my hart is, geliefdes, dat die Here ons sal help. Dat ons by 'n plek van selfverootmoediging mag kom. Dat ons by 'n plek sal kom waar ons dienaars word in die koninkryk van God. Want dis die grootste begeerte vir sy kerk, om dienaars te wees in die koninkryk. En daar die beloning wat vir ons wag, die dag wanneer ons in die teenwoordigheid van Jesus sal staan, waar hy sê, goeie en getrouwe slaaf, oor min het jou aangestel, oor veel was jy getrouw gewees, mag die Here ons help, amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons kyk na die disippels, as ons kyk net na die wêreld vandag, dan sien ons hierdie groot probleem. Probleem van selfopheffing. Here, en hierdie ding het nog nooit gewerk in die samelewing nie, dit het nooit gewerk nêrens nie. Maar die voorbeeld wat u kom stel het, Here, deur u lewe te kom gee aan 'n kruis, is die voorbeeld wat u vir ons kom gee het, waar u gesê het, wees dan my navolgers. Wees my navolgers, wees die mense wat in my voetspore loop. Daarom kom bid ek ook vanoggend, Here, dat ons as gemeente waarlik by 'n plek van selfverootmoediging en van nederigheid sal uitkom. Dat ons hier vroeg in januari van 2020 reeds in ons eie harte ondersoek kom doen van ons eie lewe, van ons eie harte, om dit onder die mikroskoop van God te plaas. en om waarlik by die punt te kom waar ons onsself voor u verootmoedig. Deur die pad na ware selfverootmoediging is nie 'n maklike pad nie. Dis 'n pad wat die wêreld nie wil kies nie en die wêreld nie van hou nie. En daarom, Here, bid ek dat u ons help as individue, as gemeente, om waarlik u aangesig te soek, ook in ons eie lewe. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen.